nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se që nga koha e ardhjes së regjimit sionist në rajon është shtuar ndjeshmëria ndaj kufirit veri perëndimor të Iranit dhe ne po vëzhgojmë me vëmendje të gjitha aktivitetet e sionistëve. General Kiomars Hejdari, komandanti i forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit ditën e premte, njëkohësisht me fillimin e manovrës ushtarake Fatehane Hejbar në rajonet veri perëndimore të Iranit, ka thënë: Irani nuk ka qenë agresor dhe kur nuk ka pasur ndonjë lakmi ndaj territoreve të vendeve fqinje, por vetëm ka mbrojtur veten. Në këtë rajon kemi një faktor të paftuar dhe destruktiv ndaj sigurisë, i cili ka ardhur nga diku tjetër dhe ai është regjimi i paligjshëm sionist, dhe që nga koha kur ka ardhur ky regjim, janë shtuar edhe ndjeshmëritë ndaj këtij kufiri, dhe këtu po vëzhgojmë të gjitha veprimet e sionistëve. Për krah kësaj çështje, për Republikën Islamike të Iranit ende nuk është vërtetuar largimi i forcave terroriste, të cilat kanë ardhur në këtë rajon nga Siria, dhe Irani është tepër i ndjeshëm për shkak të kësaj çështje. Mëtej General Kiomars Hejdari shtoi: manovrat e forcave të armatosura të Iranit në veri perëndim të vendit dhe në rajonet e tjera zhvillohen në bazë të një programimi të sakt dhe me qëllim të testimit të armëve dhe pajisjeve dhe për vlerësimin e gatishmërisë luftarake të forcave të armatosura në çdo terren të kufive gjeografik të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se krijimi i çfarëdo rrethanave për praninë destruktive të regjimit sionist në rajon do të rezultojë vetëm me shtimin e tensioneve dhe pasigurisë, prandaj ky veprim është i gabuar dhe i dënueshëm. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ka reaguar ndaj vizitës Yair Lapid, ministrit të Punëve të Jashtme të regjimit sionist në Bahrein, dhe duke kujtuar veprimin poshtërues të regjimit Al-Khalifa të Bahreinit për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist, deklaroi se pritja poshtëruese e një funksionari të lartë të regjimit sionist nga ana e sunduesve të regjimit Al-Khalifa është në kundërshtim të plot me vullnetin dhe votën e qytetarëve me dinjitet dhe liridashës të Bahreinit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke shprehur keqardhje për faktin se krerët e regjimit Al-Khalifa po mbyllin syt ndaj krimeve të regjimit sionist ndaj popullit të shtypur të Palestinës, theksoi: të tilla veprime nuk do të japin legitimitet regjimit fals dhe okupator sionist, dhe gjithashtu nuk do të ushtrojnë kurfar ndikimi mbi idealin e kocit të shenjtë si kibla e parë e muslimanëve të botës. Popujt e rajonit vazhdojnë të kundërshtojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ambasadori iranian në Republikën e Azerbajxhanit ka shprehur protestën e fortë të Republikës Islamike të Iranit mbi një sulm ndaj ambasadës së Iranit në Baku, duke thënë se Teherani do ta ndjekë seriozisht këtë rast derisa të arrihet një rezultat. Zoti Abbas Musavi, ambasadori iranian në Baku, tha të premten se pas sulmit ndaj ambasadës një natë më parë dhe protestës së Iranit përmes kanaleve zyrtare, policia diplomatike e Azerbajxhanit dhe ministria e brendshme e këtij vendi kanë identifikuar, arrestuar dhe marrë në pyetje 4 persona në lidhje me këtë çështje. Më herët gjatë ditës së sotme, ambasadori iranian në Baku hodhi poshtë akuzat e ngritura nga homologu i tij izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se regjimi i Tel Avivit nuk do të jetë kurrë në gjendje të realizojë ëndrat e tij në rajonin e Azis Perëndimore. Ëndrat e sionizmit për këtë rajon nuk do të realizohen kurrë, tha Zoti Musavi në një postim në llogarinë e tij në Twitter. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullayan tha të enjten se Teherani nuk do të toleroj pranin e Izraelit pran kufive të Iranit dhe do të marrë masat e duhura kundër aktiviteteve destruktive të regjimit sionist. Ndërsa komandanti i qarkut veri perëndimor të forcave toksore të ushtrisë iraniane, i general brigade Ali Hajilu, tha të premten se Republika Islamike e Iranit nuk do të toleroj pranin e elementve të huaj dhe të sionistëve përgjatë kufive të saj të përbashkët me shtetet fqinje. A i shtoi se Irani kur nuk ka kryer një akt agresioni gjatë dy shekujve të fundit, por gjithmonë ka mbrojtur të drejtat dhe interesat e tij me vendosmëri. Ky komandant ushtarak iranian theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk do të pranonte asnjë ndryshim gjeografik në kufit e përbashkët me shtetet e rajonit. Qytetarët e Bahreinit edhe njëherë kanë protestuar kundër vizitës Yair Lapid, ministrit të jashtëm të regjimit sionist, në vendin e tyre. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se qytetarët e Bahreinit të ente në mbrëmje gjatë këtyre protestave të cilat janë zhvilluar në qytete të ndryshme të këtij vendi, kanë hedhur slogane të tilla si larg poshtërimit, jashtë nga territori i Bahreinit, vdekje Izraelit dhe jo ambasadë izraelite në Bahrein. Dhe në këtë mënyrë kanë kundërshtuar edhe njëherë politikën e normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist që po ndiqet nga sundimtarët e regjimit Al-Khalifa në Bahrein. Forcat e ushtrisë Sirisë kanë sulmuar pozicionet e terroristëve takfiristë të ISIS në provincën Idlib. Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë Sana njoftoi se forcat e ushtrisë së Sirisë ditën e premte gjatë operacioneve të reja kundër terroristëve në provincën Idlib në veriperëndim të këtij vendi kanë sulmuar disa pozicione të terroristëve. Në këto operacione, ushtria siriane ka përdorur artillerinë kundër pozicioneve të terroristëve në rajonet Safuhan, Al-Fatira dhe Kasanfre. Si pasoj e këtyre sulmeve janë vrarë disa terroristë të ISIS dhe janë plagosur disa të tjerë. Burimet informative ditën e kaluar kanë njoftuar për vrasjen dhe plagosjen e 11 terroristëve në provincën Al-Hasake në verilindje të Sirisë. Më pak se 3 javë pas një samiti të ngjashëm midis Putinit dhe homologut të tij sirian Bashar Assad në Moskë, takimi i zhvilluar mes Erdoganit dhe Putinit në Soçi mund të jetë hapi kryesor për të dhënë fund situatës aktuale në qytetin Idlib, duke dëbuar grupet armatosura të klasifikuara si terrorist që e kontrollojnë atë dhe të përgatis një samit siriano-turk për të gjetur një zgjidhje përfundimtare të krizës në Siri. Presidenti Erdogan udhëtoi për në Soçi për të takuar me Vladimir Putin pas mesazhit të fort nga Rusia, i cili përbëhej nga sulme ajrore të përbashkëta ruso-siriane që kishin në shënjestër forcat e grupit terrorist Hayat Tahrirul Sham në Idlib. Takimi Erdogan-Putin u zhvillua ndërsa qeveria siriane kërcënon të sulmoj qytetin e Idlibit për të fituar kontrolin e plot të ti. Përveç kësaj, ndërmjetësimi rus qoi në një depërshkallëzim të tensionit në Dara, ku të gjithë personat e armatosur u evakuan pasi dorëzuan armët tek ushtria siriane. Ndërkohë, ushtria amerikane ka shumë të ngjarë të tërhiqet nga Eufrati lindor dhe një aleancë siriano-kurde mund të krijohet nën kujdesin e Rusisë për të përballur me forca turke në veri të Sirisë. Marrëdhëniet midis Ankarës dhe Washingtonit janë të tendosura për momentin dhe ekonomia turke po përballet me sfida të rëndësishme në një kontekst të tillë. Rusia mund të paraqitet si një alternativë ndaj Shteteve të Bashkuara. Presidenti Putin tha se tregtia midis dy vendeve është rritur me rreth 50% në 9 muajt e parë të vitit aktual. Nga ana e tij, presidenti turk ka thënë në disa raste se është gati të nënshkruajë një kontratë të dytë për blerjen e sistemeve S-400 dhe avionëve rus Sukhoi-35. Pas dështimit të kontratës për blerjen e avionëve F-35 amerikan. Komploti për përmbysjen e regjimit në Siri ka dështuar plotësisht dhe blokada e vendosur nga Ligjit Cezar është shembur. Kufiri jordanezo-sirian është hapur, fluturimet nga Jordania në Siri kanë rifilluar dhe shumica e vendeve arabe kanë rihapur ambasadat e tyre në Damask dhe të gjitha këto zhvillime e vendosën Turqinë në një situatë të pafavorshme. Oficerët e koalicionit agresor Saudit Emiratas u larguan nga qyteti Marib, ndërsa forcat e Ansarullahut të Jemenit po i afrohen qytetit. Burime jemenase than për portalin Yemen News se forcat e ushtrisë jemenase dhe luftëtarët e Komitetit Popullor të lidhur me Ansarullah po i afroheshin qytetit Marib. Forcat e Sanas kanë marë kontrolin e zonave të gjera, oficerët nga partia Al-Islah e lidhur me Riadin dhe të koalicionit agresor Saudit janë arratisur, raportuan këto burime. Këta oficer tashmë kanë evakuar selin kryesore të forcave të koalicionit agresor Saudit në Marib dhe kanë dërguar familjet e tyre në Turqi, Egjipt dhe Oman. Disa prej tyre u plagosën në luftime me forcat e Jemenit. Hussein al-Haddad, një ish zyrtar i partisë al-Islah, ishte në mesin e oficerve që ikën në Kairo, së bashku me familjen e tij, pasi u plagos në një betejë në jug të qytetit Marib. Ditët e fundit, ushtria jemenase ka rrimar lokalitetet të rëndësishme në tre provincat Marib, Shabwa dhe Al-Bejda. Prishja e marveshjes ushtarake që Australia kishte me Francën për disa nëndetse ka ndikuar edhe në samitet që do të zhvilloheshin mes Bashkimit Evropian dhe Australisë. Shtyrja e këtyre takimeve që kishin kohë që pregatiteshin vjen pasi Australia anulloi kontratën miliarda dollarshe për 12 nëndetse franceze, duke zgjedhur të blinte në vend të tyre nëndetset e prodhuara nga amerikanët dhe britanikët. Raundi tregtar i marrëveshjes së tregtisë së lirë është shtyrë për një muaj deri në nëntor, tha një zyrtar i Bashkimit Evropian në kryeqytetin e Australisë Canberra, duke vënë në dyshim të ardhmen e paktit tregtar mes Bashkimit Evropian dhe Australisë. Vendimi i muajit të kaluar nga australianët për të anulluar kontratën për nëndetset franceze shkaktoi një përplasje të madhe diplomatike me një nga anëtarët më të mëdhenj dhe kryesor të Bashkimit Evropian dhe tashmë duket se ka goditur lidhjet me të gjithë bllokun evropian. Franca ka thënë publikisht se nuk mund t'i besojë qeverisë australiane duke akuzuar zyrtarët australian për gënjeshtra dhe ka hedhur dyshime nëse marrëveshja tregtare mund të vazhdojë. Ministri australian i tregtisë Dan Tehan u prononcua për këtë rast duke thënë se e kuptojmë reagimin francez ndaj vendimit ton për nëndetset, por në fund të fundit çdo komb duhet të veprojë në dobi të interesit të tij kombëtar dhe kjo është ajo që ka bërë Australia. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndëruar dhe ju e të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Shevelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrika e Shevelas, lajmëtar të së vërtetë. Oh. populli i cilis ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte armiqtor ndaj familjes së profetit, sallallahu alaihi wa sallam. Qyteti Damaskus për fund vite ishte dëshmitar i kulturës dhe vijues dhe të ene viteve. Populli i Sirisë ishte shërbëtor i Muavijes dhe ishte armiqtor ndaj familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam. Ata mendonin se ene vitët kishin aftësinë më të madhe me profetin e shenjtë. Zahiu alaihi sallam dhe Ehli Bejti i profetit ishin armiq. Ata nga të gjithë predikuesit e qytetit çdo ditë dëgjonin se Aliu alaihi sallam ishte mallkuar dhe fjalët dhe thyrjet më të këqija u bën kundër tij. Si mund të ndryshohej një kulturë dhe mendimi i tillë? Si mund të ekspozoheshin komplotet shumë vjeçare të eneviteve? Si zbulohej e vërteta dhe të krijohej një revolucion kulturor në mendjet dhe zemrat e njerëzve? Zinebi, Fantja dhe Bekimi Allahut qofshin bitë dhe Imam Sajjadi a.s. ishin bartësit e flamurit për një revolucioni kaqë të madhë. Revolucioni për të cilin Jezidi kishte hedhur fenerët. Ai nuk e dinte se me duart e tij kishte përgatitur skandalin e demaskimit të tij dhe ishte duke qëndruar në një moshal që e zhyste atë gjithnjëherë më shumë në skandal. Malkuar, sa që grati përkuan që kalonte në për një kote izoluar, i qoj në posën më të ngarkuar të qytetit të Damaskut, për t'i munduar më shumë ropre. Ai urderoj bartësit e kokave të lëviznin para grave, dhe pasaj e qoj karvanin të këpota e quajtur Gjeran, kë karvan lodhur, i përbuajtur dhe i shtypur, umbajt në posën Gjeran për 4 orë, dhe i sa të përfundonte zbukurimi i qytetit. Për shkak të kësaj vonese disa orështe dhe vështirësi se e këti bejtit a lesera. Kjo portë bëjë njohur si porta e orëve. Nga brënda qytetit dëgjoj shurma e valzimit dhe fesimeve. Fëmijët e lodhur dhe të uritur pan njëri tjetrin mangë. Gratë u frisuan nga shurmat e brohoritjeve dhe të daullëve dhe nuk e dinin çfarë i priste. Zeynep Kobra me gjitha të shikonte kokën e vëllait të saj Husejnit dhe zemra e saj qetësohej. Zejnebi alejha salam ndjeu se vëllai i saj po i thoshte: "E dashur Zejneb, përgatit veten, se tragjedia po i afrohet kutë." Zeynebi kujtoi kohën e lumturisë të Husejnit a.s. me njerëzit e tij në Karbela. Kur Husejni erdhi për herë të fundit në tenda për të qetësuar zemrat e grave të frysuara dhe për të treguar atyre premtimet dhe shpërblimet hyjnore, kujtoi kohën kur Husejni a.s. me zë të çuditshëm thirrje: "O Zeynep, o Kulthum, o Sakina, o gra dhe fëmijë të bekuar, pasha ime e përjetshme, qofsh, mbi ju, motra ime, të dashurit e mi të tjerë, përgatituni për zbritjen e fatkeqësisë dhe dijeni, se Zoti është mbrojtësi dhe përkrahasi juaj, dhe është ai që ju shpëton nga armiqt, dhe e bën të mirë përfundimin e punës suaj, dhe u shkakton armiqve tuaj të gjithë llojet e mundimeve. Në këmbim të këtyre fatkeqësive, Zoti do t'ju japë të gjithë llojet e bekimeve dhe nderimeve. Prandaj, mos u ankoni dhe mos thoni diçka që do të paksoj dinjitetin dhe statusin tuaj në sytë e Zotit." Zeynebi alejha salam zema e së cilës ishte lidhur fort me litarin hyjnor. Gjatë rrugës nuk foli gjë tjetër veçse për ndriçimin dhe shfaqjen e të vërtetës. Ajo kujdesej për fëmijën si nën dhe çdo natë ndante me ta pjesën e saj të bukës. Zeynebi me durim u përgatit për të përcjell mesazhin e Ashuras në zemrat e humbura dhe e dinte, sa ashtu si që premtoi vëllai i saj Husejni alejhissalam, Zoti do t'i ndihmoj ata dhe së shpejti do të shpëtoj nga rëmishë.
Zainabon, tërko po të të nërgi, jadna omri, sabër ata po adi. Zainabon, tërko po të të nërgi, jadna omri, sabër ata po adi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndërruar mish, minutave të përshkrimit të sikulueshë të historisë që vedas, ju erdhi fundi. Po ne të të takojmë me të tjera përshkrime, për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të shibetit të profetit.
të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar antarësimit më të fundit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghai. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Për të është rëndësishëm antarësimi i përhershëm i Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit për antarët e kësaj organizate. Kryeqyteti i Tadzhikistanit, dita e njëjtë dhe e premte 16 dhe 17 shtator, pritu udhëheqësit e shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit u krijua më 15 qershor të vitit 2001 me qëllim bashkëpunimin shumë palësh përfshirë sigurin për të balancuar ndikimin e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s në rajon, dhe përvoja e Republikës Islamike të Iranit në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare është e shkëlqyeshme. Politika e Republikës Islamike të Iranit, që nga fitoria e revolucionit islamik e deri më tani, ka qenë mohimi i dominimit dhe përballja me çdo fuqi hegemoniste dhe në këtë drejtim, me kompetencë dhe sukses, arriti të ndalë prepotencën e arrogancës globale. 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë kundërshtimi i planeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndryshuar hartën e lindjes së mesme, mbështetja e miqve rajonal dhe luftimi i ISIS në Siri dhe Irak, dhe mposhtja e planeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në projektin ISIS janë arritje të pashembullta që e bëjnë ato të dalluar dhe të pazavancueshme. Po ditën e Iranit, garantarët e përhershëm të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit ka bërë gjithashtu përpjekje të mëdha për të mohuar dominimin e arrogancës globale, gjë që ka krijuar një lidhje të thellë me Iranin dhe Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Sheikh Attar, ish ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Indi dhe Gjermani, thekson se Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është e vetme organizatë e madhe që i ka rezistuar presioneve dhe sanksioneve perëndimore, dhe Republika Islamike e Iranit ka dalë krenare në këtë drejtim, dhe kjo frymë e këmbgulljes dhe stabilitetit është përhapur në vende të tjera, të tilla si Siria dhe Iraku. Në Azin Lindore, India, si një anëtare e përhershme e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, shpeshherë ka refuzuar kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si një aleat kyç. Pozicioni gjeopolitik i Iranit është unik midis shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Irani është ruralistë dhe kryqëzimi i lindjes dhe perëndimit dhe një vend me një nivel të lartë sigurie në rajon dhe në botë. Gjiri Persik, ngushtica e Hormuzit, deti Omanit në Iranin jugor është pika kalimtare e energjisë botërore. Republika Islamike e Iranit ishte në gjendje të garantonte sigurinë e këtij rajoni me një shkallë të lartë besimi. Siguria është një bekim i çmuar i botës bashkohore. Kjo veçori është faktori më i rëndësishëm në bindjen e anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që të promovojë Iranin nga statusi anëtari bashkues në anëtarësinë të përhershëm në këtë organizatë. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit tani mbulon rreth 1/3 e sipërfaqes tokore të botës dhe në antarësimin e përhershëm të Iranit, shtrirja gjeografike e organizatës do të rritet. Në të njëjtën kohë, 42% e popullsisë të botës sipërfaqet vendeve anëtare të përhershme të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe antarësimi i përhershëm i Iranit me një popullsi prej 85 milionë banorësh rrit popullsinë e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në këtë drejtim, Zoti Sajjadi, ish ambasadori i Iranit në Federatën Ruse, thotë, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit së të në aspektin e madhësis geografike, indeksit të popullsis, burimeve dhe të ekonomisë së forës, sigurisht dhe të bëhet më kohezive, më e forë dhe me më shumë antarë në të ardhmen. Dhe në të kundër, perëndimi dhe sistemi e hegemonisë do të bëhet gjithnjë më i lëkundur dhe më i izoluar, dhe dëshmitë dhe përvojat rajonale dhe globale tregojnë të njëjtin fakt. Për shembull, Rusia dhe Kina, si anëtarë të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, kanë marrë qëndrime të njëjta në organizata dhe forumet ndërkombëtare.
Këtu e Teherani, zëri të vërtetës parso dhe në gjuhën shqipe.
Fakti që Republika Islamike e Iranit ka marrëveshje strategjike me disa anëtarë të përhershëm të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, veçanërisht Kinën, dhe me marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunim ndërkombëtar me Rusinë, reflekton arsye të tjera për dëshirën e anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit për anëtarësimin e përhershëm të Iranit në këtë organizatë. E gjithë kjo kontribuon në forcimin e sigurisë gjeografike të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Dr. Jim, një antar i institucit të studimeve nërkomtare të kësaj organizate, thekson. Antarësimi përheshëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit ka pasoja të mira rajonale dhe nërkomtare për këtë organizatë. Antarësimi përheshëm i Iranit do të shojnë në prosperitetin i kësaj organizate, në forcimin e pushtetit dhe ngritjen e Orientit, sepse drejtësia, barazia, respekt e reciprok dhe harmonizimi me shtetet antare të lëvizjes të dhëndere të paangazhuara janë parimet të Organizatës e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe Republikës Islamike të Iranit u përmbahet këtyre parimeve. Problemi i ISIS është një sfidë serioze në botën e sotme, veçanërisht në Azinë Lindore dhe atë qendrore. Ky fenomen shkatrues u shfaq për herë të parë në rajonin e lindjes së mesme dhe u përballë me ditën e çelik të Republikës Islamike të Iranit. Konfrontimi i fuqishëm dhe inteligjent i Iranit me të rrymë të devijuar, ekstremiste, keq kuptim të islamit dhe planin hegemonisë të perëndimit është thellësisht e përputhje me qëllimet kryesore të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, i cili është një pakt i sigurisë kolektive. Së fundmi, kundërshtimi i Republikës Islamike të Iranit ndaj pikpamjeve devijuese dhe lezimit ekstremist të islamit, si dhe lidhja midis kulturës islamike iraniane dhe historisë së lashtë dhe qytetëruese të Iranit, e ka prezantuar Republikën Islamike të Iranit si një vend përparimtar në botë, gjë që pranohet nga të gjithë anëtarët e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në lidhje me këtë, Sajjadi, ish ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, tha se ndër veprimin ndërkombëtar i Republikës Islamike të Iranit për çështje të ndryshme dhe fleksibiliteti heroik i Teheranit kanë bërë që Rusia dhe Kina të admirojnë në Republikën Islamike të Iranit. Ndërkohë, Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë një mbështetës e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, duke marrë parasysh qëllimet e formimit të saj dhe rolin e pranueshëm të kësaj organizate në arenën ndërkombëtare. Marrëveshja e bashkëpunimit të energjisë u nënshkrua midis anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në vitin 2004. Duke nënshkruar këtë dokument, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është promovuar zyrtarisht si një organizatë e bashkëpunimit ekonomik. Pozita e Republikës Islamike të Iranit me burime dhe rezervat e saj të shumta të energjisë dallohet midis anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Dhe për këtë arsye, anëtarët e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit janë dakord të përmirësojnë statusin e Iranit në anëtarësimin e përhershëm në këtë organizatë. Dr. Jim, një anëtar i Institutit të Studimeve Ndërkombëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit,
teksonë të rëndësia ekonomike e organizatës të bashkëpunimit të Shanghai, porritë e dita ditës dhe projekti Një rrugë, një brez, ka rritur peshën organizatës të bashkëpunimit të Shanghai dhe pozita, siguria dhe burimet energjetike të Iranit janë të pazëvendësueshme. Prandaj, Irani është kjo pjesë e rëndësishme, Kitani. Antarësimi i përhershëm i Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit, duke marrë parasysh aktivitetet dhe bashkëpunimin e gjerë të antarëve të tij në fushat politike, të sigurisë ekonomike, tregtare, monetare, bankare, energjetike dhe kulturore, patjetër do të siguroj një mjedis më të mirë për ndërveprimet ndërkombëtare të Iranit. Korespondon me politikën e qeverisë iraniane për prirjen drejt lindjes dhe do të jetë e dobishme për të gjitha palët antare, shka quhet bashkëpunim fitiprurës. Dr. Jim Stone, edhe pse antarësimi i Iranit në SSO rrit ndikimin i Iranit në bashkësinë ndërkombëtare, kjo gjithashtu është e rëndësishme për SSO, sepse Irani është një nxitje e mirë për vendet e lindjes së mesme për të bashkuar në SSO, dhe ky është një pozicion i rëndësishëm që promovon organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit në rajonin e lindjes së mesme dhe bën atë më mendikim.
Programin parë së dhejnë mund të dishtë nga ora të 6.20 minuta dhe në 7.20 minuta dhe 8.20 minuta dhe në ora 9.20 në vëzë shkurtra, 29 metra në frekuensën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuensën 73.05 kHz.
Vëndet antare dhe ato vëzhguese të organizatës të bashkëpunimit të Shanghajit së bashku janë prodhuesit e konsumatorët më të mëdhenjtë e energjisë në botë dhe kanë potencialin për të krijuar një balancë fuqie në një botë shumë polare. Problemi i prodhimit dhe trafikimit të drogës është i shqetësimi për bashkët për antare të organizatës të bashkëpunimit të Shanghajit. Një çështje tjetër e rëndësishme për antarësim të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit është eksperienca e suksesshme e Iranit në luftimin e këtij fenomeni dhe prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Përvoja e Iranit në këtë fushë e fituar gjatë 4 dekadave të fundit është e rëndësishme dhe për anëtarët e kësaj organizate. Në këtë drejtim, Sheikh Athar, ish ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Indi dhe në Gjermani, u shprehte roli i Iranit në luftën kundër prodhimit dhe trafikimit të drogës ka qenë i stikatur dhe i pakrahasueshëm, dhe në këtë rrugë Irani sakrifikoi shumë atje. Antarët e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit kanë të njëjtin shqetësim. Organizata e bashkëpunimit të Shanghajit dhe Irani kanë një frymë dhe qëllim të përbashkët në këtë drejtim. Prandaj, antarësimi i Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit është një marrëdhënie fitimprurëse për të gjitha palët. Si përfundim, duhet thënë se duke pasur parasysh që Perëndimi po përpiqet të ushtrojë presion dhe dominim maksimal mbi vendet e pavarura dhe Republika Islamike e Iranit me takt dhe me inteligjencë është përballur me këtë presion maksimal në të gjitha fushat në vitet e fundit, përfitimi antarëve të tjerë të këtij organizate nga kjo provojë suksesshme e Iranit është një privilegj.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëdi qofshi.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiell dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.